Nýsköpunar ráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og hún mjög mikilvæg. Við vitum auðvitað alveg að það mun meira álag og ennþá mun meira eftirspurn á suðvesturhorninu og suðurlandinu. En við höfum þó líka horft framan í miklar og góðar breytingar hvað það varðar. Þetta að færast Snæfellsnes í dag til að mynda mun svona heitari ferðamannastaðar heldur en var fyrir ekkert svo lengur síðan. Og Norðurland sömuleiðis og það teygir anga sína svona bæði í norður og norðaustur og svo framvegis. Þannig að þetta þróun sem í rétt átt. Ég hafði miklar áhyggjur af því að það högg sem urðu fyrir nú myndi hafa verri áhrif á þessi jaðarsvæði heldur en vísbendingar svona gefa til kynnu um að sé raunverulega staðan. En við höfum þetta tól til þess að vinna í þessu. Eitt markasetning, annað markastofurnar sem gegna líki hlutverki á þessum svæðum víða land. Og þróun þeirra í að verða einhvers konar áfangastofur finnst mér skipta mjög miklu máli. Og þær þurfa, ég held að þær muni til framtíðar gegna vega meira hlutverki heldur en þær gerir í dag. Og eru algjör líki þáttur í þróun okkar áfangastofurnum Ísland þar að segja til þess að það sé áfangastofur landið allt. Stýring sem ég nefndi áðan síðan annað dæmi, bæði til þess að létta álaginu á fjölsóttustu ferðamannastöðunum, bæði til þess að venda náttúruna og passa álagið, en líka til þess að tryggja jákvæða upplifun ferðamanna, þannig að áfangastæðurinn Ísland sé áfram með það góða meðmæl og skor sem hann hefur í dag, en líka til þess að tryggja það að landsmenn allir njóti góðs af þessar uppbyggingu. Og við finnum síðan að markaðurinn sjálfur, hann leitar á nýri mið og hann sjálfur, ferðamenn sem hingað koma, þeir vilja að fá að sjá það sem nýtt, þeir vilja að gjarnar fara á staði sem að eru fáfarnari og minna þekktir. Þannig að ég trúi því að ég meina allar okkar aðgerðir eru markvist til þess að reyna að dreifa ferðamönnu víðar um landi og það algjört lykilatriði að þessi stærsta atvinnugrein landsins þróist hann og byggist upp að hún sé út allt land þannig að landsmenn allir njóta góðs af.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis